někde v balíku. Jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat tu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Slibu, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny, kteří se zasedli ke svým poslouchacím aparátům, naslouchacím. Naladili jste se na Svobodný vysílač. No a hlásí se vám Studio Midgard s pravidelným pořadem Hovory při víně a taky s pravidelným hostem Karlem Svitničkou. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Zdravím, Petře, tebe i naše věrné posluchače, jak teďka v zasněžené večeru, tak i následně, až se dostanou doma ze archivu, ze záznamu.
Tak u vás už je napadeno, Karle? Karle, halo, halo.
Halo, slyším tě.
U vás už je napadeno? U vás napadlo?
No, už včera napadlo. Sice ne moc, ale drží se to a je krásně bílo.
Aha. No vidíš, tak je to pěkné. My tady očekáváme, že to dorazí i k nám od vás, těch 100 kilometrů by to mohlo dorazit, tak uvidíme. No, Karle, obligátní otázka, jak pak jsi se měl ten týden, co jsme se neviděli, předsedo komise volební?
Tento týden to bylo v poklidu, to spíše jsem sledoval ty různé reakce, jak se lidi hádají o STBáky, agenty a podobně. Bude větší příznivec člověka, který je propíráný médií už mnoho let a zatím novináři nepřišli s žádným jménem, koho udal. A naopak záhadně ukazují kvalitu výcviku agenta Pávka, protože základem vždycky takového mezinárodního špiona je získat si důvěru široké veřejnosti a na základě toho potom vykonávat svoji špionážní činnost, ať třeba pro Moskvu, která má základní dokumenty jeho, protože ho vycvičila, anebo pro Ameriku, která ví, že je Moskvou vycvičený. Akorát, že smutné totiž je to, že lidé věří tomu, že jak jim tvrdí, že on válku nevyvolá, respektive nepošle naše vojáky, co byl vrchní velitel na Ukrajinu, protože není třeba vyvolávat válku, pravomoci války a podobně, jak je to v ústavě, která se nyní záhadně mění, je rokování o tom, aby se ústava změnila, dalo by se říct spíše vojensky militantně, ale naopak on v podstatě může použít svá pravidla možností vrchního velitele, ale co lidem nedochází? On sice jim řekne, že ano, já nikoho do války posílat nebudu, ale on potom řekne po zvolení, ano, já jsem to říkal jako občan Petr Pavel, ale teďka už mám odpovědnost prezidentu a proto jsem se rozhodl, že vás nám vždycky pošlu.
Jsem vrchní velitel, ano.
Ano, přesně tak, přesně tak. Takže to je takové dost trapné, jak lidi na sebe útočí, namísto toho a dost vulgárně, namísto toho, aby si vysvětlili navzájem v těch diskuzích své názory, nápady a podobně a všímali si taky názorů hlavně těch, kteří vědí o tom, co a jak je ve vzdělávání těch špionů, nebo kteří umí porovnat materiály, jestli rozdíl je mezi obyčejným řadovým členem KSČ a nebo předsedou základní organizace u vysokoškolsky vzdělávaných špionů, kteří jsou tak utajení, že dokonce se dneska se i v další dny pídil po materiálech, kde vlastně jsou písemnosti, něco teda Petr Blažek pustil, ale velice málo, byť teda on, a teďka ho oslavují zrovna takový ti nacističtí štváči, že on řekl, že podpoří Pávka přes veškeré dokumenty, ale nějak Petrovi Blažkovi, no tak je to jeho názor, takže nekritizuju, nehodnotím, akorát, že je to smutné, že jaksi on bojující za práva politických vězňů propaguje člověka, který i se svojí ženou, která k tomu byla dokonce vyškolena, třeba schvaluje veřejně vraždu Milady Horákové a vraždy politických vězňů. To je smutné. Ale to je bohužel taková doba, že lidi prostě věří dokonale vyškolenému agentovi Moskvy, že on je opravdu úspěšný v tom, že umí získávat lidi, aby mohl pro svého chlebodárce neboli školitele dodávat co nejlepší informace, aby byl v tom dobrý, tak dokonce úředně, což je písemně doložit, mu byla přidělena sledovací Eva Zelená, nyní Pavlová, jeho manželka, která má vystudovanou vysokou školu pro politruky v Bratislavě, akademickou vysoká škola, to je Akademie Klementa Gottwalda, vojenská. Oni to sice nazývají jako pedagogická, ale ta pedagogická se stala až po roku 89, až se zjistilo, že politruky a vymývače mozku není potřeba, ale někteří politruky vymývači mozku třeba našli své uplatnění, někteří jsou na některých vysokých školách
No, oni, ty
no a další adeptka třeba Eva Zelena našla uplatnění.
Počkej, Karle, já tě zastavím. Karle, já tě zastavím. Ty jsi mi rozjel. Jo, jo. A to jsou témata, která já sebou chci probrat solo, víš. Tak prosím tě, jenom vydrž. Ono jako ty vymývače mozku teďko školy Aspen Group, takže jako to je jenom jiná sorta. Já jenom chci, Karle, podotknout, že jsem rád, že jsi se rozhovořil, ale ještě musíme, abych nezapomněl, že já mám paměť děravou, popřát Ilonám, protože Ilony dneska slaví svůj svátek, je to 21 042 Ilony, 65. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže 21 042 Ilony. Jo. Takže všem Ilonám dneska s měkkým i přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření a tak dále, tak dále. Čili hezky se objímejte, líbejte, mluvte na sebe, zpívejte spolu, protože si tím posílíte váš imunitní systém. A vy, prosím, kteří znáte nějakou Ilonu, nezapomeňte jí popřát, abyste jí způsobili radost a navýšili imunitní potenciál. A proto hned mě napadla Ilona Švihlíková, kterou taky jako propírají velmi často, protože taky nejde pro kus pravdy daleko. No a my tedy s Karlem jsme popřáli, já to takhle zavřu, fik, a mám hned, Karle, na tebe dvě otázky s tím pávkem, jo. Jsi to tady začal odvírat s tou manželkou. Kdo, takhle, ještě se tě zeptám nejdřív takhle. Pávek se nechal slyšet, že v podstatě nemůže zatahovat Českou republiku do žádné války, protože k tomu nemá kompetence. Přeci je prezident jako vrchní velitel, tak mám takový pocit, že dokonce schvaluje mobilizaci, ne?
No, tam je totiž pár zádrhelů. Ono tam je mnoho zákonných vymezení se v otázkách vyhlašování války a různých těchto těch procesů. To je jedna stránka věci, ale vedle toho on je vrchní velitel, to znamená, že on může zavelet. Běžte bojovat, nebo dá rozkaz. Ale na druhé straně to může i bez toho, že by vyhlásil to, co si říkal ohledně té války, mobilizace a tak dále a tak dále. Takže tam je rozdíl právě v tom, že něco může, něco nemůže nyní, ale v tuto chvíli právě běží ve sněmovně projednávání změny ústavy, která by měla, tato změna bude zjednodušuje možnost vyslání našich vojsk do ciziny, čistě jenom na základě výroku nebo rozhodnutí vlády. O tom, jak rozhoduje vláda v souvislosti s armádou, to už jsme poznali, že tady máme mít, jedno už jsme měli a ještě 4x budeme na černo takzvaně výcvik ukrajinských vojsk na Libava a okolí, které my platíme těžkými penězi. No ale to ještě neznamená, že prostě v rámci toho té změny ústavy, která je nachystaná, když to projde, tak může vláda bez toho generála Pávka klidně vyslat a tak dále, ale i bez změny ústavy, když to neprojde, ta změna ústavy, že vláda si může dělat s armádou, co chce, tak je jasné, že generál jako nejvyšší, nebo generál, vrchní velitel vojsk, to nemusí být velitel, ale prostě prezident je vrchní velitel vojsk, může zavelet, když ty tam nebo onde. Bez toho, že by byla vyhlášena válka, bez toho, že by byla vyhlášena mobilizace, protože jeho velitelská, nedílná velitelská pravomoc není vymezena v tom, co smí nebo nesmí. No. Tam jsou různé omezení na vyhlášování toho nebo onoho, aha, ale rozkaz nejvyššího velitele
může.
Prostě není to ničím omezeno.
Prosím tě, a on jako vrchní velitel, protože já jsem se nikdy o to nezajímal, protože si ta situace prostě nebyla tak vážná. A když jsme se o tom rozhovořili, takže ministr obrany a jako generální štáb, když by nechtěli poslat, tak on jako vrchní velitel může?
No, on jako vrchní velitel má nejvyšší velitelskou pravomoc. Takže... Ministerstvo obrany je spíše organizace státu nebo organizační složka státu, která zajišťuje
služby pro
armádu,
pro vojáky,
to znamená bydlení, stravu, mzdy, techniku. Ale takové ty vojenské věci, na to je zase ten generální štáb, kde toho všeho nejvyšším velitelem je právě hlava státu, tam má prezident. Takže v podstatě
takže lhal.
Generální štáb je sice pod ministerstvem obrany, jako je jedna složka ministerstva obrany, ale samotné ministerstvo obrany má na starosti vybavenost armády vším možným, ale ne vojenským velením.
Jo, rozumím. A teď taková prostě k tomu, takže on musel jednoznačně lhát, protože tvrdil, že k tomu nemá pravomoc. A myslím si, že Miloš Zeman zase měl správnou věcnou poznámku, že vrchním velitelem by neměl být generál nebo voják vůbec. Jako. Protože právě to rozložení toho rozhodnutí, toho nejvážnějšího rozhodnutí, které existuje, tak to rozložení civil a voják dává to, že ten civilní prezident, jakoby vrchní velitel, tak pochopitelně se pídí po argumentech od těch vojáků, proč to je potřeba udělat. To znamená, je to taková ta rozumová složka, zastupuje tam lid. To znamená, že zatímco vojáci jsou zvyklí poslouchat rozkazy, takže kdyby to bylo jenom o generálním štábu, tak prostě z NATO přijde povel a generální štáb vykoná, ale právě ta pojistka tam spočívá v tom civilním, řeknu v tom civilním vrchním veliteli, který by měl tam do toho vnášet tu složku toho rozumu a toho jakoby vyvážení, jestli pro tu společnost to opravdu je bezpodmínečně nutné, jestli ty důsledky, které to přinese, tak jestli ta společnost ustojí a jestli nadešel čas a tak dále. Čili jakoby je tam právě tohleto rozložení té funkce nebo té funkcionality toho rozhodnutí. Čili Miloš Zeman právě to vysvětloval. Představme si, že když tedy budeme mít generála jako prezidenta, kdyby se to tak stalo, tak vlastně jsme pod velením ne ani armády, ale NATO. Přímo. To znamená, že jsme civilními vojáky všichni, jo. Dá se říct, protože oni k tomu mají velmi blízko. Já, jestli na to chci zareagovat?
No, tam je to dáno prostě vymezení se jako v tom, co on chce nebo nechce, že on sice může tvrdit, se dušovat, že on nic tím neplánuje, ale jak jsem říkal, je to věc, ano, jako občan neplánuji vůbec nic a nechci nic takového, ale jako prezident už mám tu pravomoc. To je v podstatě jednoduchá odpověď.
Je to potřeba? Tak to uděláme. Myslel jsem si, že budeš delší, jsem si dal do úst. Tak prosím tě.
Tam ještě... je prostě dáno totiž třeba v ústavu je to, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, ale už tam není nic dalšího k tomu, co on jako vrchní velitel sil smí či nesmí. Tam je akorát, že některé ty válečné konflikty nebo něco takového, že tam se ještě potřeba něco s parlamentem a různě a tak dále, ale nikdy se z toho nevymezuje to, že by on jako vrchní velitel ozbrojených sil směl nebo nesměl to, nebo on. To je taková drobná díra v ústavě, kdy všichni se domnívají, že jiné články, včetně toho, jak tady před chvilkou třeba říkal to vyhlašování války, to je záležitost třeba by měla být záležitost ministerstva zahraničních věcí a ne prezidenta a tak dále.
Já myslím vlastně, mobilizace.
No, mobilizaci by mělo být relativně vyhlašovat ministerstvo obrany, protože to zajišťuje vojáky pro armádu, když je potřebuje. Ale tady je důležité prostě ta pravomoc prezidenta, že on je vrchní velitel ozbrojených sil.
Karle, Je potřeba, jo, protože mívám dotazy, takový, přišlo mi, že to byl troll, v úterý mi volal do pořadu, buď to byl trošku natvrdlej člověk, anebo to byl, mně to přišlo, že to je provokatér, nevadí. Lidé jako, no a v čem je to jiný než ten nebo ten a jak můžete vědět, že on by byl nebezpečný a tak podobně? No, já si myslím, že za každým je nějaká stopa a tu stopu je potřeba sledovat. Za Babišem je ta stopa té vyčuranosti, za Babišem je stopa covidismu, za Babišem je toho hodně, ale pořád to není tak brutální, jako to je s Pavlem, jo. Lidé si neuvědomují, že generál Pávek byl ve celku vysoké funkci v NATO, když bylo bombardování Jugoslávie. No a přeci se ví, že ten příkaz Pentagonu na to vykonávalo a ta politická, řeknu, podpora, když bych jsme to taky nazvali, pochopitelně Rada bezpečnosti OSN tu nechali stranou, s tím se vůbec nepatlali nějak, ale tam se hrála taky roli Madeleine Albright, protože zatajila velmi důležitou zprávu. A já si myslím, že Pávek se zachoval tak, jak se zachoval. Jo. Má na rukách krev bosenských dětí.
A tam bych to, Petře, tě trošku poupravil. V době, kdy byl Pávek na území bývalé Jugoslávie, tak on tam byl jako zástupce armády naší a v tom vedení nebo do vedení na to se dostal až od roku 2015, nebo kdy to bylo, teďka se to bych našel, není problém to najít, že to nebylo tak, jak říkáš, prostě v době, kdy se bombardovala Jugoslávie humanitárním
bombardováním. Nebyl na to ve vysoké funkci.
Tak a v té době byl prostě obyčejný důstojník, který zrovna dokončil tu vysokou školu pro špiony.
Tak se omlouvám, beru zpět, přišlo mi to jako informace mailem, tak jsem se nechal nachytat, takže omlouvám se, beru zpět. Ale chtěl jsem jenom právě upozornit na to, že on je zvyklý poslouchat a jako voják prostě plnit rozkazy. Proto jsem schválně řekl, že bychom byli v přímé nějaké dikci, v jednodušší dikci Pentagonu, v jednodušší dikci zájmu vojáků v NATO. A zeptám se tě na jednu věc, pak tady mám takovou zajímavou tabulku odpovědí. Ty jsi mluvil o jeho manželce, jo? Z těch dvou je nebezpečnější kdo vlastně teda? Protože bavil jsem se o tom, že vlastně u Nerudový tam byl evidentní střet zájmu jejího manžela, i když ona to vykládala, že nebude doma mluvit o tom, co jako prezidentka dělá. No, tak dobře. Čili to bylo fakt úsměvné. Naštěstí tomu jako nerozuměla, tak to bylo dobrý. Ale baví jsme se o tom, že ta rodina pochopitelně taky. Takže kdo je u těch Pávků jakoby nebezpečnější? Ona nebo on, když ona byla nasazená na něj v podstatě?
No, jeden za 18, druhý bez dvou za 20, tak nějak. Protože na jedné straně on je vyškolený jako špion, který jako moskevskými školami a své studia dělal až do konce pouze pro Moskvu, protože on tu špionskou školu dokončil v poslední semestr, co byl, tak to bylo první polovina roku 1991, a tato špionská škola byla pouze řízena Moskvou, byť byla kryta vojenskou akademií v Brně, to je Akademie obrany. To je pouze formální záležitost, kam to bylo převedeno, protože dříve to byla vojenská akademie Antonína Zápotockého, nebo jak se to jmenovalo, v Brně, a pak se to přejmenovalo právě tou Univerzitu obrany. A na této univerzitě on studoval tady na to špilna, jako on to sice nazývá postgraduální kurz, ale má na to veškerou dokumentaci, jenomže ta dokumentace jako taková, ta se ztratila. No a tím pádem jako on, jak, dalo by se říct, že on je tím pravým moskevským špionem s veškerou dokumentací někde zašantročenou v Praze, protože dneska jsem zjišťoval třeba, kde se to dá najít, jestliže to bylo pod Univerzitou obrany brněnskou, tak by se očekávalo, že veškeré výsledky jeho studia, včetně nějaké některých prací, které tam musel uskutečnit jako písemný, by měly být nalezitelné v Brně na té akademii, v archivu, a tím, že dneska se tam mluvil s nějakou inženýrkou Stanislavou Šotkovou, která je tam vede místní knihovnu, podle software vidět, že to je klasická stará struktura, vystudovaná na zločinech komunistického systému, vylezla nahoru, což se dá písemný důkazy dokázat, doklady, ale ta byla velice, velice odporně proti tomu, aby někdo nahlížel do materiálu generála Pávka. Co mi říkal, ale paní, ústavní soud rozhodl, že všechno, co je za veřejné prostředky, je veřejné, to není tajné. Takže tomu, jako, to, tak říkal, tak si zajděte tam do návštěvní místnosti, tam je nějaká paní Vlachová a ta vám to tam poskytne. Ovšem, to jsou informace, že paní Vlachová může poskytnout jenom to, co ta univerzita má, když to ona, ta univerzita, byla jenom krycí organizací pro to studium Pávkovo v Praze, a to Pávkovo studium v Praze bylo pod útvarem zpravodajství u generálního štábu. Takže veškeré dokumentace Pávkovy činnosti pravděpodobně zůstaly tam, ale z největší pravděpodobností neměli tam dostatek místa v archivu, tak to leží uložené v archivu v Moskvě. No a z hlediska toho právě plyne ta skutečnost, že on sice je špion, ale aby špion byl dobrý ve prospěch marxismu-leninismu a ve prospěch toho těch komunistických ideálů, na to má přidělenou nahlídání Evu Zelenou ze Šumperka z ročník 64, která se později stala jeho ženou. Mám teda i informace i k Evě Zelené, i přímo z toho vojenského učiliště, ne učiliště, to je nějaká škola na úrovni vyšší střední školy v Košicích, kde ona působila a že zázračným způsobem prošla, ač dcera nekomunistických rodičů, prošla ke studiu právě na tuto renomovanou politickou akademii, ve které se studuje k vymývání mozku obyčejných vojáků, respektive hlídání jejich dostatečného marxistického uvědomění. A lidé, takže v podstatě ona je možná horší v tom, že uhlídá, ale není řečeno, co uhlídá, protože mezitím se už objevily dokumenty šíleného Petra Pavla, který v době, kdy tak už roky jsou tady nějaké ty záležitosti kolem jaderných zbraní, užití, neužití, regulace, neregulace, ale generál Pávek, když byl ve vedení NATO, tak prosadil změnu, že dřívější závazek obou dvou stran, že nepoužijí jadernou zbraň jako první, tak generál Petr Pavel navrhl zrušit, že NATO se oprostí od tohoto zákazu nebo tří závazku a bude mít právo jako první použít atomovou zbraň. Čímž to je ukázáno, že se jedná prostě o jaderného šilence, od kterého lze dočkat se absolutně všeho. To není záležitost nějaké staré totality, to je rok 2015, to znamená, že před 7 lety. Kdybyste si to chtěli nějak najít, tak je to v záznamu číslo 1 na to, číslo 1 254, velké DSC, mezera 15, velké F jako František, bod 86. Tady to cituji, navrhnul generál Pavel de facto rozpoutat nové kolo zbrojení v jaderném zbrojení s Ruskem. Naštěstí tehdy někdo nějak ho sice zastavili, ale ten návrh tam je a ještě ho úplně nikdo nesmetl. Oni ho pouze zastavili, zbrzdili. Takže v tomhle tom je to nebezpečí, že na jedné straně se to těžko srovnává, jestli soudružka Eva Zelená státem nasazena na to, aby hlídala Petra Pavla, je více nebezpečná, než třeba Petr Pavel, který přišel na to, že některé opatření, mírové opatření na zmírnění nebezpečí jaderného konfliktu, že chce zrušit.
No, že je potřeba jimi pohrdat a zrušit je.
Přesně tak.
Karle, já tady mám klasický vlastně dotaz nebo vyjádření. Jo. Píše Honza, zdravím ho do Prahy. Dobrý večer, pánové, dovolte mi vyjádřit se k vaší debatě. Pokud by vše bylo dle zákonů, tak nemám připomínek. Ale kde berete jistotu, že výsledky voleb nejsou předem dány a udělají se podle zakázky? Vždyť neexistuje žádný kontrolní mechanismus na finálním výstupu. Kde berete jistotu, že stát řídí premiér, vláda, prezident? Z tohoto pohledu musím konstatovat, že je jedno, kdo bude prezident, protože budem plnit příkazy dle páníčka. A proto si myslím, že posluchač Empík měl pravdu, byť byl neomalený. Podotýkám, že nejsem ničí agent, pouze mi moje svědomí nedovoluje volit větší nebo ještě větší zlo. Honza. Honzo, děkuju za upřímnost.
No já toho posluchače Honzu moc nepotěším. Já o jeho slovech vůbec nebudu polemizovat. Já osobně z různých, to je jeho názor, ale já z různých indicí vím, a už je to i někde medializováno a i soudně napadeno, že tento názor není tak úplně mylný. Pozor na to. Teďka se řeší, jak podvody v souvislosti s tím výběrem těch podpisů, tak i podvody s počítáním hlasů vůbec při samotném hlasování. Protože samotná firma, která to zajišťuje, tak ve své závěrečné zprávě, která je uveřejněna v obchodním rejstříku, hodnotí, že její systémy nejsou nijak zabezpečeny a zajištěny a oni nijak nemohou zaručit to, že jejich systémy nemohou být někým třetím, někoho zvnějšku, česky se tomu říká po češtině hexi, že jo, původ zavká řečeno česky, že nemůže nějaké komplikace nebo nějaká manipulace s těmito zařízeními nastat. Takže jestliže to je i v obchodním rejstříku u těch, co počítají hlasy jako elektronicky, tak potom jako se vůbec nelze divit, že jednou vyhrají, najednou poskočí ve volbách ta a ta politická strana, anebo že ten a ten kandidát jakoby získá více hlasů. Co se týká vlády, tak tam těžko říct, kdo vlastně rozhoduje, o čem, protože oni ve skutečnosti jakoby byli duchem nepřítomní, protože jestliže vezmu to, co teďka dělají nebo nedělají, teďka třeba byla obrovská diskuze, co jsem stáhl na Facebooku, jeden titulek o tom, že léku je málo, protože byli odvezeni na Ukrajinu a že to prohlásil v interpelacích ten ukrajinský premiér Petr Fiala. Tak jsem si, protože zase si většinou se snaží všechno ověřit, tak jsem si našel ty interpelace, odposlouchal je celé, což jako když si uvědomíme, že ty interpelace jsou hodně dlouhé a tato informace zazněla až skoro úplným závěru, tak lidi se rozhodčovali, jestli to tam ten Fiala řekl nebo neřekl, samozřejmě, že byli lídní si to doposlouchat až do konce a oni se pohoršovali nad tím, jestli to je nebo není pravda, že těch léků je málo kvůli těm kamionům odvezený. A vůbec se nepohoršovali nad tím, že vůbec někdo si dovolil vzít léky, které tím pádem občané České republiky nemají, protože byly odvezeny na Ukrajinu. Zapomíná se na jednoduchou logistickou věc. Jestliže některý lék se vyrábí, dodává do lékáren, tak se to dělá postupně tak, jak je vypočítáno nebo zjištěno ze běžné spotřeby, kolik těch léků je potřeba a není potřeba. Podle toho taky ty firmy dodávající léky vyrábějí, jednou tolik acylpirinou, jednou tolik já nevím čeho a tak dále, protože ta potřeba je stabilní. Jenomže jestliže teďka to z těch lékáren zmizí, no tak ty firmy ale nepočítali, že máme nezodpovědnou vládu, která obere své obyvatelstvo o léky. Kdyby ta vláda byla zodpovědná, tak řekne, my chceme pomoci Ukrajině s léky, Takže vážená firmo vyrábějící léky, potřebujeme tolik a tolik balíku toho nebo onoho, tak firma to vyrobí. Ale namísto toho, aby oslovili vyrábějící firmy, tak to obrali naše zdravotnictví, naše lékárny, naše zásoby léků ze skladu, obrali o to, čím bychom se my měli léčit. Takže tak je vidět, naše vláda je nebo není řízená nějakými zločinci, nebo těžko říct, anebo je nezodpovědná. Teďka jsem zrovna dostal před chvíličkou takový nějaký to, že jestli vyhraje Babiš, tak že údajně se chce ta Běloška, co si vzala černou zamenžela, že se půjde, polije benzín a půjde se zapálit a že se k ní možná přidá celá vláda.
Ne,
no ale
fakt?
Já se nevím, že zase, že ono tak teoreticky není to naše vláda, je to ukrajinská vláda, tak můžeme být normálně konečně českou vládu, že?
Tolik štěstí nás přeci nemůže potkat najednou. Ale prosím tě, vrátím se k tomu. No, asi 8 kamionů léků bylo vyvezeno. Karle, ale ty v tom zase necítíš ten biznis, jo? Protože tady byly nakoupeny léky v nějakých dohodnutých cenách, v nějakých dohodnutých objemech za nějakou cenu. A protože ty léky se odvezly, tak se přivezly léky ze zahraničí. To znamená, že zcela bezpečně nákupka těch léků byla výrazně vyšší než těch léků, které se vyvezly, to za prvý. A otázka je, zase se tam otevřel prostor pro spekulaci a korupci. Protože prostě to bylo zapotřebí, tak se to prostě přivezlo za jakoukoliv cenu. Jako respirátory za 750 nebo kolik korun jeden.
No, já ti nevím, Petře, myslíš, že těch 8 kamionů bylo tou českou vládou koupeno? To je otázka. Víš o tom? Máš o tom důkazy?
No, jak
já
myslíš,
třeba nemám, takže to nemůže to vidět.
Jak myslíš koupeno? Jakože ze zahraničí těch...
No, no ne, ty jsi říkal, že prostě naše vláda koupila léky, naložila do a kamion odvezla na Ukrajinu.
Ne, já jsem neřekl. Já jsem řekl, že 8 kamionů léků bylo odesláno na Ukrajinu. To byly léky, jo, to byly léky, které, jak jsi popsal, pak začaly chybět. A vláda už to řešila jako akutní věc a nakoupila ty léky v zahraničí a rychle je sem přivezli.
A nakupovalo to v zahraničí které léky? Nebyly to náhodou přeprodané ty z té Ukrajiny?
Kale, já bych se nedivil. Protože vzpomeňme si na humanitární pomoc. Vzpomeňme si na humanitární pomoc, kdy jsme vyvezli do Číny nějaký roušky nebo co to bylo. A pak jsme si je z Číny nakoupili. Strašně draze.
Ale s tou humanitární pomoci to bylo vidět i záběry ze skladu, jak ta naše humanitární pomoc, která šla přímo na Ukrajinu, jak skončila. Že v podstatě skončila někde v nějakých skladech zaprášená, špinavá. Tam se lidi mohli, co na internetu bylo od toho spoustu filmů dokumentárních, jména, odkud a tak dále a tak dále. Že to takhle zůstalo někde jinde. Ale taky se nesmí zapomínat, že s takovou humanitární pomocí se moc nedá obchodovat, ale s léky a zbraněmi se obchodovat dá. Což jako velmi dobře je známo, že to byl taky pravděpodobně hlavní důvod, proč osobně Zelenskýho podpořit svého donátora Bidena, že opravdu ty peníze tam chodí a opravdu to použije na zbraně. A to je to samé.
A opravdu to bude republiky. Kontrolovaný. Pozor, opravdu se ukáže, že to pravděpodobně nebude pravda.
Přesně tak. A zajímalo by mě, z které položky státního rozpočtu naší republiky je hrazena kontrola, komu, kde, jak ty léky ve skutečnosti jdou, nejdou, přijdou a tak dále.
Karle, nebuď jak malej. Tady se vyváží všechno na Ukrajinu. Tady prostě se rozkradou Vrbětice a vyvezou se na Ukrajinu. A...
Tak to ne, na Vrbětice šli, myslím, do Sýrie, mám ten dojem, pro ty teroristy.
A ty myslíš, že nešli, přes Ukrajinu? Teď Ukrajina zprostředkovávala většinu těch obchodů.
To je vlastně pravda, že oni jsou největší obchodníci se zbraní.
No, tak přeci... Přeci se ne to, že jo. Tak, no, ale já jsem to chtěl říct jinak, víš. Tak jsme tady si otevřeli ten problém s těma lékama a to. Ale já se vrátím k tomu, co napsal Honza, víš. Protože já bych se takhle na to nechtěl dívat. Ono to totiž není tak úplně, to zlo není stejný. Jo, Babiš je zlo, které má nějaké vlastnosti, a Pávek je zlo, které má nějaké vlastnosti. A my podle těch vlastností můžeme určit, jestli nám je milejší, dejme tomu, cokoliv, co nás napadne, že nám znepříjemní život, řeknu cokoliv, anebo ukrajinský zákopy. Jako fakt je to takhle natvrdo, je potřeba si to říct, protože Babiš je zlo, to je pravda, ale on se řídí instinktem obchodníka a on prostě ví, že ta cesta, jak to bylo nasměrovaný, že je špatná. Babiš je řízený zejména z Německa, Pávek je řízený zejména z Pentagonu.
Oba dva, obě dvě strany. Moskva i Pentagon.
Moskva, Pentagon a Babiš možná Moskva a Německo, jo.
No, já bych spíše Babiše viděl ještě Rothschildové, protože ne nadarmo se Babiš stavoval u Macrona, který u Rothschildu pracoval, a zároveň se v době, když se stavil u Macrona, se stavil u toho nejbohatšího židovského obchodníka, teďka nějak se jmenuje Aren nebo tak dále, tuto chvíli nejbohatší člověk na světě, takže si jim tak jednal. Takže tam bych viděl spíše ty možnosti
spolupráce. Přesně, jako podle mýho Babiš nechce válkou rozvrácenou Evropu.
Já bych to, Petře, formuloval úplně jinak. Já bych to řekl, že Babiš je zlo, které se přežít dá. Kdežto Pávek je zlo, které hrozí, že většina lidí nepřežije.
Jo, tak to si pojmenoval dobře. Takže jako k tomu chci říct tohleto, že není zlo jako zlo, v tomhletom bohužel musíme si říct, že ty zla. Jinak pochopitelně dávám Honzovi za pravdu. Máme tady prostě řízený pitomce, řízený povl, který ale velmi, velmi krásně umí prodávat plody své práce. Bohužel ty plody jsou velmi kyselé, nejsou k jídlu, nejsou schopné dozrát. Většina lidí je jim potom blbě, ale oni vykládají, jak ty plody jsou sladoučké, jak všem chutnají, jak si všichni dělají nároky na to mít toho co nejvíc a tak dále a tak dále. Takže ještě píše k tomu Honza. No, viděl bych to pohledem Pjakina, že za Pávkem stojí státní elita USA a za Babišem stojí globální prediktor. No, nevím, nechci to už dál rozebírat. Odpovím na to jinak, jo. Odpovím na to tak, že kdo nám tady ještě napsal k tomu? Tvůj kamarád píše. Zdravím vás, nevolíme menší zlo, ale volíme zbrzdění zahájeného procesu likvidace lidí. Potažmo národu Evropy. Babiš dává alespoň malou naději na to, že se dožijeme jednání. PS, nemáme se čeho bát, žijeme pořád, nikdo naše já nezničí. Jen je otázkou, zda musíme trpět za svinstva druhých. Tak tady bych s Jirkou z Pardubic, tvým kamarádem, souhlasil.
S kterým Jirkou z Pardubice? Já tam nemám žádného kamaráda.
Máš Jirku Hadravou.
Jo, takhle, aha, já už jsem tam, je totiž ještě jeden podvodník, řízený taky STB a KGB,
ne.
Takzvaný Havlí Kubík.
Tak.
A který v podstatě je napojený na známého zločince Tomáše Zimu. Ale to je na dlouhá historie.
Ledacos v naší debatě, co jsme tady tak semleli, tak ledacos napoví odpovědi kandidátů druhého kola Babiše a čili Bureše a Pávka pro Mladou frontu Dnes a Lidové noviny. Odpovídají, dostali stejnou otázku a jak na ní odpověděli. A pozor, tady z toho už ledacos jakoby vyčuhuje, jo. Otázka. Jmenoval byste premiérem výhradně šéfa strany, která vyhrála volby? Ještě jednou. Jmenoval byste premiérem výhradně šéfa strany, která vyhrála volby? Pávek říká ne, Babiš říká ano. Otázka číslo 2. Vyvěsil byste na Hradě vlajku Ukrajiny? Pávek říká ano, Babiš říká ne. Třetí otázka. Podpořil byste zrušení Senátu? Pávek říká ne, Babiš říká ano. Čtvrtá otázka. Mělo by Česko přijmout euro? Pávek říká ano, Babiš říká ne. Pátá otázka. Jste pro setrvání Česka v EU a NATO? Oba svorně ano. Jste pro Green Deal? Pávek říká ano. Bureš říká ne. Otázka 6. Jste pro manželství pro všechny? Oba odpovídají ano. Dále. Jste pro eutanázii? Pávek říká ano. Babiš říká Bureš ne. Další otázka. Odmítl byste jako prezident jmenovat ministra? Oba říkají ne. A poslední otázka. Jste pro zavedení základní vojenské služby? Oba říkají ne. No, jednoznačně ne. Teď jsme si tady odpověděli na něco. To znamená, Pávek, urychlíme cestu do eura, vyvěsíme na Hradě ukrajinskou vlajku, čímž byla dobyta Česká republika. Pro mě jsou to jednoznačné věci. Co ty, Karle?
No, on v podstatě řekl, že není prezidentem, nebo nechce být prezidentem České republiky. Protože chce vyvěšovat na Hradu, na sídle prezidenta, cizí vlajku. To je jednoznačná odpověď.
Tak Karle, ty bys nechtěl být prezidentem Ukrajiny, když Zelenský si za tu dobu, co je prezidentem, přišel na $500 miliardy?
Tak já nevím, jestli by tam ještě zůstalo po něm ještě trošičku nějakého koksu.
Čisté jmění.
Známé rčení, statistiku, že že určitá část obyvatelstva je spokojena s poměry, no a zbytek nemá na drogy peníze.
No.
Ale nevím, jestli si v této věci četl i materiály, co pustila Klára Samková, srovnání. Ne. Prosím?
Ne.
Srovnání Babiše dvou agentů. Prostě komouš rovná se komouš, agent rovná se agent. Prostě vždycky jako takhle to bylo řečeno. A ona teďka tady to rozepsala velice zajímavě. Nevím, jestli to můžu přečíst teda, teďka si to, jestli to máš doma v plánu.
Můžeš.
No, tak tedy, cituj teďka. Agent, jakým byl Andrej Babiš, nikdy nebyl zaměstnancem bezpečnostních složek státu, ale byl zaměstnanec československé firmy, pro kterou plnil v rámci svého zaměstnaneckého poměru obchodní úkoly ve světě, například nakupoval nerostné suroviny, které tady nemáme. Státní bezpečnost, dále tedy STB, tyto lidi měla na seznamu a takzvaně vytěžovala jejich zahraniční cesty. Všichni, a to doslova všichni pracovníci zahraničního obchodu, museli sepisovat hlášení o cestách, ve kterých museli uvádět, kdy a s kým se setkali, co bylo předmětem komunikace s těmito lidmi a případně další poznatky. Co řekli, to bylo víceméně na nich. Ovšem nedělejme si iluze o tom, že by i mezi těmito lidmi nebyli pověřenci se zvláštními úkoly kontrarozvědky, jejichž úkoly směřovaly dovnitř zejména podniku zahraničního obchodu, tedy řečeno jinak, hlídali hlídané ovečky, například proto, aby si někdo nepřihrábl, eventuálně si nepřihrábl příliš bokem. Skuteční agenti v řadách zaměstnanců podniku zahraničního obchodu tedy nerozvraceli republiku zevnitř. Jejich úkolem nebylo ideologické působení, ale primárně ochraňovali ekonomické zájmy země. Ekonomickou rozvědku a kontrarozvědku má a měla každá země pod jakýmkoliv režimem. Tedy upřímně řečeno, jak se tak dívám na poslední desetiletí zahraničního obchodu České republiky, obávám se, že my žádnou ekonomickou rozvědku ani kontrarozvědku nemáme, aspoň podle výsledku soudu. Zaměstnanec podniku zahraničního obchodu se jmenoval stále stejně. Přezdívku měl pouze ve spisech STB. Agent neměl žádný výcvik, jeho kvalifikace spočívala v odborné kvalifikaci, tedy krom, jak dokázal obhájit ekonomické zájmy Československé republiky. Agentem, zaměstnancem PZO, jako podniku zahraničního obchodu, se člověk stával buď přesvědčení, nebo z důvodu kariérní. Pakliže jste se narodili do prominentních komunistické rodiny, tak jako Andrej Babiš, kde bylo členství ve straně, a to si ještě přímo, že v Bratislavě to bylo poněkud jinak, než zde v Čechách, v podstatě úplně normální a bylo předávání agenturních informací považováno za pokračování v práci jinými prostředky, protože tyto informace se sbíraly, analyzovaly a dělali se z nich závěry, které opět měly posloužit ke zlepšení ekonomické situace země. To, že se tím podpírala ideologie, to už by bylo v podstatě možné pominout. Rozvědčík, jakým byl Petr Pavel, byl speciálně vybraný a vycvičený člověk, zaměstnanec bezpečnostní složky státu. Rozvědčíkem se mohl stát člověk, který byl vytipován možná z tisíce kandidátů, kteří byli dlouhodobě sledováni a měli určité charakterové vlastnosti. Jednou z nich bylo vyloučení možnosti zrady, podlehnutí pokušení být dvojitým agentem. Rozvědčík pracoval ideologicky, vybíral si a osloval zahraničí lidi, kteří se stali jeho informátory, a rozvědčík měl za úkol ochraňovat mocenský status a ideologii vlády. Aby se si nemysleli, že to je nějaká komunistická specialita, tak takové rozvědčíky mají všechny státy. Jestli máte slabou fantazii, puste si Netflix a dejte si i pár dílů Homelandu. U nás dementně přeloženého ve jménu vlasti. Ještě, že ten Homeland Hollywood máme, aby nám to pěkně naserviroval. Rozvědčík si agenty mohl takzvaně namazat na chleba, byli pod ním. Rozvědčík měl úplně jinou identitu, než ve skutečnosti, a rozhodně jinou, než bylo jeho krycí jméno ve svastích. Tedy ergo kladívko, generál se vlastně mohl jmenovat ještě úplně jinak než Špálek a nikde se to nemůžeme dozvědět, zda byl někdy někde nasazen nebo ne. To se prostě tají, stejně jako se tajilo, co vlastně studuje, když to studoval. Na tomto místě si dovolí podotknout, že režimy vždy a všude po světě po sobě agenturní sítě přebírali. Komunistická STB přebrala značnou část agentury sítě gestapa. Jsou toho plné archivy. Radši si případně osobního archivu nahlédnout. A nyní důvodu, proč by mělo být odraz a další jako jeden muž ze zcela sebezáchovy důvody hodit volební lístky Babišovi. Pokud jsem to pochopila správně, tak ODS měla svého prezidentského kandidáta naší věrnou Čapuši. Myslím na možnost její kandidatury, příští chlapci, co spolu mluví, tak někde v nějakém tom předpokoji poslanecké či ministerské kanceláře, ne od dob Vesecké se už ani v Brně nechodí do internacionálu, ba ani do jiných hospod, a tam hledali nějakou použitelnou blondku. No a protože co je doma, co se počítá, tak naše strana a vláda jednu použitelnou takovou objevila. No a představ si, předsedo, ještě bývalá rektorka a profesorka, ty to musí být vyjít. Bohužel ODS sadila na špatný osobní vkus jednoho ze svých hochů. Ačkoliv je dotyčná horňačka a dlouhovlasá blondýna, ani to nezaručí volební výsledky, jelikož je přece jen ještě potřeba nějakých pár drobností v charakteru, intelektu, a který se to jaksi celá dostával. Takže slavné ODS a Melody Boys skončilo. Nyní mají možnost mezi volbou někoho, s kým se zatraceni dobře znají, protože se s ním posledních 8 let hádají, anebo s někým, koho vlastně neznají vůbec. A co ještě horší, ani on nezná je. Nikdy neseděl v poslanecké sněmovně, nikdy neseděl v senátu, totálně netuší, kdo je kdo, a tudíž je z této oblasti zcela závislý na svých poradcích. A o těch nevíme lauter nic. A co víme, ve mně osobně vzbuzuje děs a hruzu, protože oni ani ti poradci tak nějak nespadli z nebe, že? Na webu generál Pavel, můj tým, doporučuje prohlédnout není tam ani jeden politik a když já samozřejmě nejsem rozhodující element, tak sleduji politiku od svých 10 let a neznám vůbec nikoho. Úplně stejně je to na moji podporovatele, kde je jakási shromážděna celá pravdoláskarská kavárna, umělec vedle umělce, akorát teda nevím, kde se tam vzal John Bock. Za zmínku stojí jedině Vlasta Parkanová a Tomáš Halík. Politici osoby jinak umělecky veřejně činné, prakticky žádní. Ačkoliv si to ode zejména posledních let nemyslím, nic zvláštně hezkého, že až na to, že by to měl být její šálek čaje, ne, nespomínám na původní klasovskou ODS, ale dovolte mi přece jednu otázku vznést. Proč jste vlastně před 30 lety to občanské fórum rozpustili? No a na úplný závěr trochu přitvrdíme, generál a zároveň rozsvědčík, to je kumulovaná síla nebezpečí, proti kterému, jak se domnívám, může být i ODS naprosto bezmocná. Jestli si myslí, že Petr Pavel bude jejich prezident, tak ze staré známosti mají u mě chlapci schovaný aspirin a panáka, protože tohle nemůže dříve či později dobře dopadnout. Předpovídám, že ještě se zrzou oku budou vzpomínat na Zemana. Znovu připomínám, Petr Pavel byl rozvědčík. Z toho závazku nelze jen tak vystoupit, udělat totéž, co udělalo 1,5 milionu našich bratů a sester, případně rodičů a dětí, kteří byli ještě v listopadu 89 držitele červené knížky a do konce února 90. bylo po partaji. Rozvědčík je rozvědčíkem navždy, nech si sebou nese svou rozvědčickou minulost a může tím pádem být pro nový politický režim nebezpečný. Musí tedy při v uvozovkách políbit prsten novým pánům, anebo si najít celá nový jiné hobby, prostě někde sázet mrkev nebo budovat Agrofert, anebo něco prostě se z něj stane koťátko s bříškem navrch, něžně mloukající, kdykoliv se na něj někdo jen podívá. Což tedy nebyl případ Petra Pavla. Jen připomínám, že na nějaké prověrky Národního bezpečnostního úřadu, jak se na placatý kámen naše kolínka, Kotlinka je malá a známe své papenheimské. Generál je na tom podobně, navíc generálskou, generálové jsou vychováni k velení a pokud se jim něco nelíbí, tak u něj hrozí možná akce, generálové často přebírají moc ve státě. Došlo to našim donům, donu Pavlovi, donu Petrovi, že jim může jít okejhák a jim nic nepomůže, no nic. To jsem chtěla říct, co jsem řekla, a jdu si pustit Spektr. Přijde mi ten dost blbý a jeden z hlavních charakterů filmu, že už tady je mezi námi James Bond, ale to fakt není. Tolik citace názory Kláry Stamkové, která velice chytře, moudře tohleto napsala. Já jsem akorát doplňoval v některých těch textech, že je zvláštní, že Babiše probírají tady zhruba asi 20 let, co on se tak různě angažuje, jak v ekonomice, tak i v politice. A je zvláštní, že vymysleli mi kdejakou šílenost na něco tam jako zaznělo u závěrečné řeči u soudu kolem Čapího hnízda. Všichni novináři vynalezli obrovskou spoustu podvodů v souvislosti s těžkou nemocí jeho syna. A různě to zneužívali. Ale ani povšimněme si, představte si za celou tu dobu ti novináři, kteří toho Babiše pronásledují, nehodnotíme si právem nebo neprávem, ale když už právem, tak musí to být opravdové, pravdivé a ne vymyšlené. Ale všimněme si, že ani jednoho člověka novináři nepřinesli, kterému by Babiš ublížil nebo ho Babiš udal. To je zvláštní, že?
Co ty říkáš, jsem tady to? Byl začtený do něčeho a ty jsi skončil dřív. Karle, asi bychom nastřádali, já doporučuji, přečtěte si Tyří středu, Ostrá Tyří středa, to píše David Tiger Ploc ze strany Domov. On tam také vyjadřuje jakoby důvody, proč Babiše v podstatě nikdo neříká, že Babiš je jako kdyby ta dobrá pro nás volba. Ale všichni říkají, že to je lepší volba, užitečnější a že jeho zvolení pravděpodobně přežijeme. Jo. Takže to si řekl velmi dobře. Dá se s tím souhlasit? Ty jsi tady vlastně vysvětlil, nebo díky Kláře Samkový, tak jsi tady vysvětlil ten podstatný rozdíl, že zatímco, dejme tomu Babiš, jako Bureš, tak dá se asi to brát tak, že to bylo z důvodu kariérních, proč se stal tím důvěrníkem, aby mohl vycestovat, proč vstoupil do partaje, protože to tak v rodině měli a navíc, kdyby nebyl, tak nemohl do té Francie. Čili taková malá, ale to je takové, jako když je někdo účastníkem silničního provozu a nebo jako když je někdo, kdo ten provoz řídí, jo. To je právě ten rozdíl. To znamená, zatímco rozvědčík je v podstatě James Bond v uvozovkách, ale ani to ne, protože ten jenom víceméně čistil a řešil. A tohle to byly vyloženě lidé, kteří právě získávali ty další jako pro svůj agenturní činnost, tak si vytvářeli síť dodavatelů informací. Logické je, že zcela bezpečně tu a tam se vydíralo a tak dále. To všechno k tomu patří. Ale on to dělal jako svoji profesi. To znamená, on byl špionem z povolání. Tak bych to řekl. Když to Babiš byl důvěrníkem kvůli povolání. Pravděpodobně.
Tam už jenom stačí to, že Babiš byl obyčejný člen KSČ, když to Pávek byl předsedou základní organizace ve speciální moskevské škole špionské. To už je prostě super dokonalý vrchol. To teda bylo ještě předtím, než ho začala hlídat oficiálně, nevím jestli neoficiálně, ale to už bylo asi později, ta soudružka Eva Zelená z vystudované, která z Košic záhadně přišla do Bratislavy. Ale k tomu ještě dneska vyšel velice zajímavý článek, rozhovor s bývalým Pávkovým nadřízeným. Bývalý Pávkův nadřízený. A jinak je to osoba současného europoslance, také generála ve výslužbě Jinka Blaška. A ten přímo říká, že usekněte Mirilku, nezvolím ho. A popisuje tady všechny jeho vlastnosti, co on jako nadřízený poznal u svého podřízeného Petra Pavla. Je to ve 2.11.56, tady čas, kdy to vyšlo, takže na parlamentní listech ty to najde. Není to dlouhé, je to krátké, takže velel se mu usekně Pavlu nadřízený vykládá. No. Takže dá se to rychle najít. Nebudeme zdržovat teďka, když jsem teďka dlouho četl, tak nebudu zdržovat dalším čtením.
Tady Jarda píše, že pan Pávek říká dožní. Ale tak už asi opustíme tohle téma. Já si myslím, že jsme k tomu řekli skoro až. Já si myslím, že naši posluchači to nějak zhodnotí. Rozhodně, co je špatně, nejít volit. Jo. S tím se počítá totiž. Oni počítají s tím, že otráví velké množství voličů, kteří nepůjdou volit a že Baštovo hlasy víceméně propadnou. Je to 250 000 hlasů. Pokud se Alternativa naštve, tak nepůjdou volit přeci někoho z agentů. To je moc jednoduchý, jakoby, jo. To je jako, kdybyste hráli poker a protože nemáte dobrý karty, tak prostě se rozhodnete, že hrát nebudete. A nebo prostě víte, že to zahrát musíte, no a tak prostě hrajete s tím, co vám bylo naděleno. A to vůbec, znovu opakuju, vůbec jakoby neberu Babiše jako nějaké vítězství. Vůbec ne. Je to pragmatické, život zachraňující nebo prodlužující. Jo? No, to je hezké, jak jsi říkal, že ona ho šla hlídat, jo. Pávka. A proto, chtěl jsem jenom podotknout, Karle.
Já jenom právě, že totiž ty zprávy z těch Košic jsou hodně zvláštní už v tom, že tam třeba byl jeden člověk, jeden student, který super dokonale suverénně ovládala marxismus, leninismus, nebo maličku, protože ta filozofie zajímala nejenom teda ten marxismus, ale i další filozofické směry a historie. No, suverénně exceloval, no ale prostě na vysokou školu do, byť se hlásil, tak nedostal se na vysokou školu, na tu akademii vojenskou, ale dostal se tam nějaký svazácký aparáčík z východňa, který tam vedl nějaké svazáky a tak dále a tak dále, prostě opravdu politicky angažovaný. No a ten říkal ten spolužák od té Zelené, no to byl tenhle ten východňar, ale v případě Zelené tam ona nijak neexcelovala, není známo, že by nějak excelovala politicky. Měla rodiče nekomunisty, takže když se tam dostala na tuto školu, tak musela použít pravděpodobně nějaké zvláštní svoje ženské metody a taktiky, aby se tam dostala, doporučení, aby mohla jít studovat do Košic.
Spekuluješ.
Informace od spolužáka z Košic.
Spekuluješ. Ale já jsem jenom chtěl... Já jsem jenom chtěl podotknout, jo, že předseda základní organizace strany byl v nomenklatuře okresního výboru. Pokud tedy byl předseda partaje na takovéto škole rozvědčíků, tak si myslím, že musel být minimálně v nomenklatuře kraje nebo UV. Jo. Čili dá se říct, že to bylo fakt velké zvíře stranické a užíval si to. Takže tak to je. Pojďme.
Já bych ještě, Petře, možná doplnil ještě trošičku jenom to, co jsi říkal o ně té volby. Znám taky obrovskou spoustu lidí, kteří říkají, já tam nemám koho volit, tak tam nejdu, anebo já tam nemám koho volit, tak tam pouze strčím prázdnou obálku. A já jim prostě všem říkám, volím, jestliže nejdu volit a nevolím, znamená to, že podpořím tímto nevolením i toho, koho bych v podstatě podpořit nechtěl. A někoho, dejme tomu, bych možná mohl, je méně nebezpečný, to je to, co jsme před chvíličkou se bavili. Takže prostě překosnout to, že jsou to dva agenti, STB a kontrarozvědky a komunisté, tím, že jeden je obyčejný komunista, druhý je předseda základní organizace od špionu. Takže překosnout to a prostě jít a volit. Tím pádem se sníží nebo se zvýší pravděpodobnost, že tyto volby přežijeme i do dalších let, že nebudeme postřeleni třeba zavlečením do nějakého konfliktu.
Já jsem chtěl jenom říct si...
Že to půl sebe záchoví, takhle řečeno.
Možno na to nazírat, že pokud chcete vyjádřit ne generálovi, rozvědčíkovi, od kterého opravdu můžeme očekávat jenom to nejhorší, co se týká ukrajinských zákopů, tak volte proti němu. A zapomeňte na to, kdo to je. Ten Babiš. Ale volte proti němu. To znamená, i tak se to dá jakoby postřehnout. Jo? Pokud z těch dvou si vyberete toho horšího a nechcete, aby tam byl, tak to dejte tomu druhýmu. To, takhle to já třeba mám v sobě srovnaný. Já prostě nepůjdu volit Babiše. Já půjdu pouze vyjádřit ne Pavlovi. Jo. Takže i tak se to dá. A nebudu házet prázdnou balku. Prostě dám tam toho Babiše. Jo. Ale opravdu, jak volala Jana Znejtku, se skřípajícíma zubama to tomu Babišovi hodím. Jo. No, vždyť jo, tak to má být. Jsi, Karle, chtěl něco říct?
Ne.
Já myslím, že se tam nadechoval.
Ne.
Dobře. Karle, v pátek, když se začalo volit, tak vláda pustila svůj návrh do parlamentu právě o tom ten podraz, jakoby, jo, tu křivárnu, že vláda by mohla na 60 měsíců...
Dnu. Že,
pardon, na, dnu. Jo, děkuju, na 60... No a víš, já jsem se teď splet, ale mluvím pravdu. že na 60 dnů může vláda vyslat armádu a potom to parlament jako zpětně schválí. Tady je potřeba vědět jednu věc. Jo. Ta zkušenost tím je, jako jsou státy, kde tu pravomoc má vláda. A tam to funguje tak, že jakmile ta armáda jde někomu někam na pomoc nebo jde někam bojovat, ještě se nestalo, že by ten parlament tu armádu stáhnul. Protože by se tím narušilo mnoho věcí. Vlastně. Smluvní vztahy, logistika, nechání ve štychu toho, komu se šlo pomoct. To znamená, že automaticky se předpokládá, že toto není jakoby opatření, které kdyby tak by mohlo trvat 60 dnů. Může klidně trvat 60 měsíců potom. Čili nikdy už by ty vojáky nikdo nestáhl. To už by si pak odřídila ta armáda. Jo. A parlament by to potom musel nechce schválit. To by nebylo o tom, že může. On by to musel schválit, protože by tam z toho hrozily velmi nepříjemné nepříjemnosti. Včetně sankcí a tak dále. Čili takhle je potřeba to vidět. A to vidíme jakoby v Evropské unii. Pomiňme, co to je tam za lidi v tom Evropském parlamentu, třeba za Českou republiku, kdo tam je. Jo. Tak ale pořád je to volený orgán. Mnoho věcí se posunulo zvolených zástupců lidí se posunulo do nějaké Evropské komise. Evropská komise si jakoby tak omotala ten parlament okolo prstu. Dávají tam tolik věcí, že oni to nestíhají probírat pořádně. Zvedají tam ruce jako cvičený opice a tak dále. Je snaha vyvést velké množství rozhodovacích pravomocí mimo volené orgány. To je cítit, to je vidět na každém kroku. COVID to krásně ukázal, prostě, jak se Babišova vláda snažila vyvádět všechno pryč tím, že si nechali schválit nouzový stav. Jo. Čili takhle oni to vidějí a nakládání s tou armádou by rádi měli taky pod kontrolou, respektive bylo by to jenom na nich. A tady ještě jsem dostal odkaz, že právník Ondřej Dostál vlastně se domnívá a má pravdu, si myslím, že třeba i taková vláda v demisi by podle novely ústavy mohla pozvat zahraniční armádu do České republiky. No?
Ano.
Takže, jo, jako kdyby na pomoc, jo, nebo já nevím, jak bych to pojmenoval. Čili tady opravdu pozor na zahrávání si s ohněm a nedejme jim ty pravomoce. Já jsem zvědavý, jak to hlasování, my si to asi jsou schopní prohlasovat, jo, nebo já nevím.
No ale já možná, že bylo dobré, Petře.
Ústavu vlastně, promiň, ústavu, no. Je to ústava, takže oni to nepřehlasují sami. Tak, to je pravda.
No, ono se stačí, když se někomu něco slíbí, že dejme tomu třeba nebude poslán bojovat na Ukrajinu. To sice přeháním, jako, ale slíbit se dá cokoliv. A jak se říká, slíbíme se nezarmoutí, jak jsme před chvíličkou probírali, že generál Pavel, vystupující už další dobu ne kandidát Petr Pavel, ale jako generál Pavel, všimněme si toho, že už i média píšou o generálovi a ne o Petru Pavlovi. Tak bylo možná dobré si povšimnout, co je škrtnuto v té ústavě. Má to cenu teďka, Petře, či já jsem si to těla našel, co všechno v ústavě bylo škrtnuto a co teda tím pádem se má nahradit a čím se má nahradit. Má to cenu teďka tady citovat našim posluchačům? Nebo?
Určitě jo, protože, Karle, ono může být, že jako všichni se zafokusují tady na tu záležitost a v té ústavě se změní ještě něco, jo? O čem se nebude vůbec mluvit. Tak ale povídej, máš slovo.
No, takže je to článek 43, týkající se pravomocí vlády a pravomocí parlamentu, teda ne vlády, ale parlamentu, a ono si to zkombinová. Škrtá se Parlament vyslovuje souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území ČR, vyslovuje s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě. To všechno se škrtá. Dále se škrtá, že vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky a to nejdéle na 60 dnů, jde-li o plnění závazku z mezinárodních smluv, účast na mírových operacích anebo účast na záchranných operacích. Tam prostě vláda rozhoduje. To je stará verze, která se má škrtnout. Dále vláda rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území, o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních České republiky. Tohle to vládě se škrtá a mění se to na jinou skutečnost. Parlament vyslovuje souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky. Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky bez souhlasu podle odstavce 3, tak se může rozhodnout nejdéle na dobu 60 dnů. Jde-li o plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, o účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodních organizací, že Česká republika členem a je s tímto souhlasem přijímacího státu, o účast na záchranných pracích při živelných pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích, ochranu života, zdraví, ohrožení majetku a hodnot a bezpečnosti České republiky. Vláda bez souhlasu podle odstavce 5 rozhoduje o povolení ozbrojených civilních států uskutečňovat průjezdy bez republiky a tak dále. Takže to jsou ty základní pravidla, která určují, tady ještě navíc článek 11 z ústavního zákona 110, to je o bezpečnosti České republiky ve znění ústavního zákona 300 z roku 2000 sbírky o vyznačení navrhovaných sbírek a doplnění. Škrtá se, že v době, kdy je poslanecká sněmovna rozpuštěna příslušně Senátu vyslovit souhlas s vysláním ozbrojených sil a tak dále, to se škrtá a nahrazuje to vyslovit souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území s pobytem ozbrojených sil na území České republiky. To znamená, že to, co dříve se muselo všechno schvalovat, to si teďka určuje vláda sama a oni to dodatečně mohou schvalovat do 60 dnů, respektive schvalovat, projednávat se to musí, ale to ještě neznamená, že rozhodnou proti rozhodnutí vlády, která to tam vyslala. Nejde jenom o tom, co si Petře říkal ohledně toho, že to je mezinárodní ostuda, proto se tyhle ty jednotky neodvolávají. Ale na druhé straně svým způsobem ten parlament, když by neodsouhlasil to, co vláda provedla, a on to ale odsouhlašuje až po 60 dnech, už 60 dnů, 2 měsíce ti lidé tam bojují a umírají, tak oni s poslanci ve sněmovně by svým způsobem zablokovali rozhodnutí své vlády, kterou si oni jmenovali, respektive schválili vládu takovou, která je, a tu vládu, kterou si schválili, tak ta poslala naše vojáky na 60 dnů někam do světa a po těch 60 dnech řeknou, ne vládo, my to chceme jinak. A jestliže vláda ještě k tomu třeba, jdeme tomu i dá i otázku důvěry, tak prostě to otázka toho, že ti poslanci těžko si takzvaně vypustí rybník s ohledem, protože mají nějaké ohledy na životy občanů svých, tak i v některých těch zemích, kam ta armáda má být vyslána. Třeba tím novým vrchním fanatickým atomovým velitelem našich vojsk. Ten, který prosazoval v NATO to, že NATO může jako první použít jadernou zbraň. Tolik té ústavě.
To je to, o čem se tady bavíme. Jo? Oni chtějí v podstatě mít co nejsilnější pravomoce. Buď cítí, že teď jako to mají pod kontrolou, protože dva dny přes více jak 48 hodin asi, nebo jak bych to pojímal, no, nebylo to asi tolik, se projednávalo důvěra, nedůvěra vlády a pochopitelně oni si to ohlídali ale oni za ty 4 roky si myslí, že takhle udržej a že za ty 4 roky tady dopáchají úplně všechno zlo, co můžou, jo. A buchnou za sebou dveřma tím, že prostě navezou Českou republiku do ukronacistické války. To je vidět, že prostě oni jsou tak rektálně zaháčkovaní v tom Pentagonu a oni jsou tak sfašizovaní, že absolutně nevnímají realitu. Ty interpelace, k tomu se chvilku dostaneme, ty jsi je slyšel, tak to prostě bylo, já mám pocit, že oni žijou v nějaké jiné České republice než já. Že jejich očima prostě ten svět vypadá naprosto odlišně a pravděpodobně to bude způsobeno tím, že jsou tak utržený od reality ve svých a že jsou tak zainteresovaní na té spolupráci s cizími mocnostmi, respektive s tou jednou hlavní, jak to říkal Fialkin, že Amerika nebo USA, že jsou naši největší, to je náš největší spojenec a vlastně my jsme už dneska kolonii Ameriky. To je prostě, kam se to podělo všechno, ta státní svrchovanost, kam se podělo to národovectví, kam se podělo to, že oni žijou za peníze lidí, kteří okamžitě ten zbytek se snaží rozdat svým kamarádům, ať jsou to kamarádi na Ukrajině, jsou to kamarádi kdekoliv.
No, tam je Petře ještě...
Jenom promiň, Karle, jenom víš, jsem chtěl říct, to je prostě o tom, kdyby se, tak jak se do toho pustil ten kongres v Americe, že prostě začali revidovat a začali zkoumat a auditovat spoustu věcí a dojde i na peníze, to už se vyjádřil ten nový předseda, tak se vyjádřili, že prostě budou ty peníze auditovat. Až se začne tady auditovat, jak se tady ty miliardy takhle jakoby házely oknem ven do černé díry a kudy zasputovali zpátky a komu, to bude hodně zajímavý. No, promiň.
No, já bych to možná ještě převedl k tomu, že teďka také probíhalo i projednávání nedůvěry vládě. A tam zaznělo pár hodně zajímavých věcí, které ukazují, dalo by se říct, že to je vlastizrada u některých těch ministrů, protože tady třeba vezmu-li, že máme stát, který je součástí NATO a který je součástí Evropské unie. A my máme určité závazky vůči těmto uskupením, ať je toto obranné nebo ekonomické, byť samozřejmě o té obraně a ekonomice si každý můžeme myslet svoje, co to je ve skutečnosti, ale znamená to, že to nějaké uskupení, které je vytvořeno k tomu, aby chránilo zájmy členů, kteří tam jsou v tom uskupení a naopak chránili tyto zájmy proti těm, kteří v tom uskupení nejsou. Respektive, jestliže by mohlo dojít k narušení těch některých těch zájmů členů NATO nebo EU, tak by mohlo být celé to uskupení státu ohroženo. Vojenský i ekonomicky. Takže mnohé cíle a zájmy mohou být třeba i nějakým způsobem utajovány před těmi, kteří nejsou členy. No a teďka ocituju úryvek z projevu při projednávání nedůvěry vládě, kdy se všichni ministři měli obrovské elaboráty o tom, co všechno dokázali nebo nedokázali. A tady je překrásný úryvek ministra pro místní rozvoj, který je známý, že kolem něho se pohybuje spoustu hackerů a je to předseda České pirátské strany a tuto Českou pirátskou stranu při zakládací listině lze najít v organizaci, že tam byla spousta policistů, že to je vlastně politická strana, která je vytvořena po českou policií. A teďka cituji, přitom mějme na mysli, jakým je způsobem ochrana Evropské unie a NATO. Cituji. Myslím si, co je ještě důležité v oblasti digitální agenty, že jednotliví ministři a jednotlivé státy EU spolupracovali v otázkách bezpečnosti, ať už to bylo poskytnutí hostingu pro ukrajinské služby státu, které jednotlivé země pomáhaly provozovat, když Ukrajina byla pod kybernetickým útokem, tak jsou to i otázky, které se týkají bezpečnosti na internetu, kde intenzivně spolupracujeme jako plnohodnotný partner a díky našemu NÚKIBu, tak v rámci EU a tak na to tolik k digitalizaci. Tolik citace, to znamená, podle toho, co jsem říkal, co tam ten Ivan Bartoš vyslovil, veškeré náležitosti, co jsou utajené celého NATO anebo Evropské unie, veškeré věci, co se týká speciálních různých služeb a podobně, to všecko bylo poskytnuto otevřeně zdarma k jakémukoliv internetovému nebo elektronickému vybrakování a získání kompletně všech, včetně těch háklivých informací, státem, který není členem NATO a není členem Unie, jako je Ukrajina. A to ještě navíc není od věci připomenout, že Ukrajina ani do NATO, ani do EU nikdy se nedostane, protože je dostatek států, kteří to zablokují, aby Ukrajina i Ukrajina do NATO nebo EU se dostala, protože by to byl průšvih pro celé společenství. Takže takhle minister přiznal, že vlastně poškodil zájmy Evropské unie a NATO. Takže co to je za, a nikomu to z toho NATO a z té unie nevadí, čímž to se vlastně zpochybňuje kvalita a důvěryhodnost celého NATO a celé Evropské unie, protože jestliže se poskytne hosting, tudíž vstup do veškerého elektronického systému nečlenovi, který je navíc ve válce nebo v ozbrojeném konfliktu, oni to považují za válku, je to ozbrojený konflikt z hlediska mezinárodního práva, tak potom je to katastrofa. Další, kdo tam byl takový zvláštní, měl zvláštní proslov i byl Honzík Lipavský, který nejenom, že tam použil informace o tom, jakým způsobem se co dělo v souvislosti s barbarským údajným, on tady říká, samozřejmě v době mého nástupu na rezort, který netušil, že se Putin chystá na barbarské tažení proti Ukrajině. Ta válka, které jsme od loňska udala svědky, nás všechny velmi zasáhla. Zároveň dokázala ukázat, že naše vláda je schopna společně pracovat pod tlakem a v krizi. No, tolik citát. Připomínám, že jsme tady už několikrát probírali, potom to po nás přebrali i zahraniční stanice. Připomínám, že tady bylo ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. Toto ujednání je uloženo, bylo uzavřeno teda začátkem února 2022, tudíž 3 týdny před vypuknutím konfliktu, ale veškeré mezinárodní smlouvy, včetně této o té léčebné péči raněnému vojenskému personálu Ukrajiny, všechno toto je uloženo na ministerstvu zahraničních věcí. To znamená, ministr zahraničních věcí Honzík Lipavský přiznal, asi nechtít, protože nemá v tom opravdu dokonal, nemá v tom přehled, přede mnou třeba existuje fotografie, jak přede mnou na ministerstvu zahraniční utíká v panické hrůze, že tam jsem a že se k němu blížím, protože ví, že jsem ho už několikrát odhalil, co je to za v uvozovkách profesionála. Tak on, jestliže tvrdí, že ho něco překvapilo a přitom v registrech povinných dokumentů má důkaz o tom, že ten konflikt tam bude, tak potom co to je za ministra zahraničních věcí. A to pomím ještě jeho výroky v souvislosti s Vrběticemi, kdy zřejmě asi nezná základní záležitosti ze základní školy z hodin fyziky o zachování hmoty, že jestliže ve Vrběticích hoří výbušný materiál, no tak v podstatě by vybuchnul a hořel dost divoce, kdežto to, co tam bylo, tak to byl maličký ohníček oproti tomu, co by to bylo, když by tam opravdu ten materiál výbušný byl a nebyl rozkradený, že ten oheň měl ve skutečnosti zamaskovat vybrakované rozkradené sklady s výbušninami, jak se potom zjistilo, tak se našli v Syrii. Takže to je zářná ukázka, že tam stačí si pozorně poslechnout, na co kde to poslouchat, ale pro rychlost není problém si to najít na stránkách poslanecké sněmovny, tam jsou stenografické záznamy a lze u všech těch ministrů si přečíst, co za šílené bláboli tam řekli, respektive mnohdy nepřímo tak přiznali, že vlastně základní škola byla asi jako spíše dělali někde za školou a nepřímo ve vyučování. Jinak by to věděli, protože za věci elementární věci základní školy těžko řešit. Dokonce se v té souvislosti potom dostal ještě i záběr z jedné tiskové konference, kdy se ptali pověstného Kačera, jak se mu říká, ministra Válka, kterého se zeptali na nějakou drobnost a on jim začal vyprávět různé nesmysly o tom, že je Brňák, že mu to nevadí, že je Brňák a tak dále. Což ukazuje kvalitu lidí naší vlády.
Oni, Karle, pochopitelně obstruovali. Snažili se nějakým způsobem utahat tu opozici a za opozici si teda stěžovala Schillerová, co jsem zaznamenal, že víceméně jako oni neodpovídali, oni jenom furt mleli něco. Já tady jsem poslouchal některá ta vystoupení, tak to bylo na zvracení, jako opravdu oni jsou nejlepší, oni to dělají nejlíp, oni udělají maximum, oni pochopitelně všechno jenom pro občany, to jsou, jak bych to řekl, to je jako když nacisté, promiň, to je jako když SSáci v podstatě vedli ty lidi do té plynové komory a do poslední chvíle se s nima bavili a udržovali je v takové nějaké naději, že se osprchujou a pak dostanou ubytování a prostě to je křiváctví, to je neskutečný. Jako. Oni maskujou to všechno, co dělají. Já nevěřím tomu, že jsou tak vedle, tak hloupí, že by nechápali, co dělají. Protože mají nějaký zadavatele a destruujou. Je vidno, že si s tím Fialou rozumějí, že prostě do Ukrajiny nadspou první, poslední a pro českého člověka, jestli něco zbyde. Jo? A pak se šil sebe možná na ceny energií. Takže hnus Fialovej. Fakt hnus Fialovej.
No, nejenom to, ještě jenom doplním, Petře, že u toho Honzíka Lipavského posledních pět odstavců, znamená zhruba asi 15 minut jeho proslovu, nebylo o činnosti ministerstva zahraničních věcí, ale byla obrovská reklamní kampaň agenta Pávka, který vyloženě co a jak se má, nemá a tak dále. A všecko je to vyloženě reklamní PR předvolební. Znamená, že ta vláda sama svým ministrem zahraničních věcí dělá reklamu, takže by bylo mě zajímalo potom, jakým způsobem se to vyhodnotí až ten úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, který má kontrolovat, které texty, materiály, kde byly tím jiným použity jako ve prospěch někoho z kandidátů, jakým způsobem úřad, který by jeho členové jsou nyní v této době jmenováni novou, teda touto současnou vládou, jakým způsobem oni vyhodnotí, že minister této vlády, která jej jmenovala, věnoval 4-5 odstavců reklamně PR zrovna ve prospěch generála Pávka, kritizují protikandidáta Babiše, nebo Bureše, to někdo chcete v těch přezdívkách agenturních. Takže z toho plyne, že se ukáže hned teďka, jakým způsobem ta organizace funguje nebo nefunguje, protože já sám jsem zjistil, že tato organizace pro dohled nad hospodařením politických stran jsou podvodníci, když se snažili zlikvidovat Moravskou a Slezskou pirátskou stranu, a to tím, že záměrně posílali na nesprávnou adresu jakékoliv dokumenty a požadavky a pak tvrdili, že strana nereaguje, nefunguje a tak dále, ale zapomněli na dost podstatnou věc, že oni měli předáno přes ministerstvo vnitra, přes podatelnu proti razítku a podpisu, jaká je přesná doručovací adresa. Proto také zaměstnanci, když zjistili, že hrozí nebezpečí soudního projednávání jejich trestní činu, poškozování cizích práv a maření přípravy a průběhu voleb, tak jednoduše odmítli vydat písemné dokumenty této politické straně, to jejich vlastní dokumenty, protože viděli, že jsou to písemné důkazy o jejich podvodech. A tato organizace nyní bude mít zkoumat, zdali Honzík Lipavský těch pět odstavců, co tam ve sněmovně řekl, kolik by stálo, protože totiž normálně by to bylo zdarma, ale oni to přepočítávají, jakým způsobem, kolik by stála reklama běžně, a z tohoto oni započítávají do toho limitu těch 10 milionů, které jsou pro druhé kolo prezidentských voleb. To je od té doby, jak Václav Klaus kdysi použil, měl jakoby neplacenou reklamu předvolební, kdy jeden časopis otiskl na titulní stránce svého časopisu Václava Klause s vnukem, nebo co to bylo. A šlo to na všechny billboardy jakoby reklama na ten časopis, ale ve skutečnosti šlo to před volbama o reklamu na Václava Klause. A od té doby se tyto nepřímé reklamy přepočítávají finančně na hodnotu toho, kolik by se zaplatilo, kdyby to byla normálně reklama zaplacená přímo tím kandidátem nebo tou politickou stranou. Tak se zvědavě, jak u Honzíka Lipavského jeho reklamy, jeho vystoupení se ohodnotí. Když tak je to, koho to zajímá trošku podrobněji, všichni ti proslovy, tak je to na www.psp.cz/ekh-kniha, jako ekologie, kniha, /2021/schůz/s05-1033.htm. To je třeba ten Honzík Lipavský, ale jsou tam všichni, je tam celý záznam všech těch jednotlivých vystoupení. Doporučuji přečíst, koho to baví, zajímá, ať máte přehled, kdo nám vlastně ve skutečnosti vládne, a zároveň tam objevíte možná u dalších těch kandidátů pochvalu buď to Pávka, anebo hanění Babiše, což v dané chvíli je volební kampaň, ať pro, nebo proti, ale je to volební kampaň. Tolik asi k tomu.
No, ono už i na půdě Evropského parlamentu už se to probírá, že tam nikdo není zvědavý na Babiše prej, takže je vidět, že prostě ty snahy dostat tam toho svého Pávka, tak ty snahy jsou opravdu velké, no. Co k tomu dodat? Karle, prezident Putin zrušil veškerá ujednání týkající se evropské nebo spolupráce s Evropskou unií, jestli jsem to dobře pochopil. Určitě o tom víš, jak bys to okomentoval?
Nevím teda, co ta spolupráce ve skutečnosti obsahovala. Ale na druhé straně, vezmu-li si vztah Evropské unie vůči našemu parlamentu, respektive je opačně, také to tak je, Evropský náš parlament vůči Evropě, vůči Bruselu, tak potom podle toho článku 10a naší ústavy my máme povinnost, opakuji povinnost, přebírat do našeho zákonodárství všechno, co Brusel schválí. Jinými slovy řečeno, zřejmě se asi Putinovi nechce poslouchat nikým nevolené úředníky z vedení Evropské unie. A možná se Putinovi příčí i ta obrovská korupční aféra paní Lejnové, manžela od pana Lejna, která vlastně zaplevelila Evropu svými kšefty z chemikálí, která mu nazývala vakcínu, ale ve skutečnosti se jednalo o obrovský podvod. Takže je zřejmě, že asi Putin se nechce zahazovat s těmito podvodníky, se kterými bohužel díky naší ústavě zatím stále se ještě musíme zahazovat my. Ale Maďaři a Poláci už přišli na to, že je i ústavní soud jim to potvrdil, že je možné toto ignorovat, protože ten článek 10 a v ústavě je narušením svrchovanosti země, protože Evropská unie a Brusel nám nesmí nic přikazovat. To jsou počínají tím, co kam máme koho přijímat, jak byly ty různé uprchlické nebo migrační vlny a podobně a tak dále. Takže zřejmě asi o tom, co je to za šmejt v tom Bruselu a zločince, zřejmě se to, je pravda, že vzdálenost mezi Moskvou a Bruselem je dost velká, ale zřejmě tato zkušenost toho Bruselu se dostala už i do Moskvy. Takže už i ten Putin pochopil, co je to za svolečnou Brusel.
Na CZ24 News vyšel článek. Putin předložil Dume návrh na vypovídání zmluv Rady Evropy vo vztahu k Ruské federaci.
Počkej, tak moment. Rada Evropy nebo Evropská unie? Rada Evropy a...
Rada Evropy, Evropská Rada, unie, Evropy Rada Evropy. Já to upřesňuji. Rusko. Ruský prezident Vladimír Putin předložil štátnej dume návrh zákona o ukončení mezinárodních zmluv Rady Evropy vo vztahu k Rusku. Zodpovědající dokument byl zverejněný v útorok na základě aktivit sněmovny ruského parlamentu. Celkovo se v souvislosti s ukončením členstva Ruské federace v Radě Evropy navrhuje zvážit 21 mezinárodních zmluv ukončených vo vztahu k Ruské federaci od 16. marca 2022, mezi které patří Charta Rady Evropa, Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, Dohovor o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropský dohovor o potláčení terorismu, Evropská charta místní samosprávy, Evropská sociální charta. Vo vysvětlivce se uvádí, že 25. februára 2022 výbor ministrů Rady Evropy přijal usnesení o pozastavení zastoupení Ruské federace v statutárních orgánech Rady Evropy. Dňa 15. marca 2022 Rusko oficiálně oznámilo generálnemu tajomníkovi Rady Evropy svůj záměr vystoupit z Rady Evropy na základě článku 7 Charty Rady Evropy. Upravuje postup při dobrovolném vystoupení, jako aj vypovědať dohovor o ochraně lidských práv a základních svobod. Dňa 16. marca 2022 výbor ministrů Rady Evropy přijal usnesení o ukončení členstva Ruska v Radě Evropy od rovnakého dátumu. Ruská federace vychází ze skutečnosti, že uvedený dohovor a další spomenuté mezinárodní zmluvy Rady Evropy přestaly pro Rusko od 16. marca 2022 platit. Výška ruského příspěvku do rozpočtu Rady Evropy a její částkových dohod na konci 2022 mala být asi 33,7 miliona eur, píše saj v důvodové zprávě. V souvislosti s ukončením členstva Ruska v Radě Evropy se rozhodlo o platení příspěvku len po dobu pobytu v této organizaci od 1. januára do 15. marca 2022. Celková suma byla podle dokumentu přibližně 5,7 miliona eura. V souladě s zákonem z 15. júla o mezinárodních zmluvách Ruské federace rozhodnutí o ukončení mezinárodních zmluv Rady Evropy po vztahu k Ruské federaci, které byly ratifikované federálními zákony, podléhá přijatí vo formě federálního zákona. Takže navrhl zákon, který to vlastně celé zruší. To znamená, že vlastně vyplísnili Rusko, no tak co by tam asi hledali za štěstí s těma gaunerama. To zase pochopitelně nasměruje řadu věcí na BRICS. Karle?
No, ona totiž ta Rada Evropy má nějaké své zvláštní zajímavé pravomoci nebo respektive doporučení, nařízení, těžko říct, jak to nazvat přesně, protože oni mají sice spoustu humanitárních projevů a respektive snah, aspoň teda na papíře, z hlediska jejich úlohy a tak dále. Oni tady třeba uvádí, že to je ochrana, podpora rozvoje evropské a kulturní identity a různorodosti, nebo ochrana lidských práv, ale také je tam i odstraňování diskriminace menšin, xenofobie, nesnášenlivosti, klonování lidí, připomínám, to jsme tady nedávno probírali, AIDS, drogy, organizovaný zločin a ochrana životního prostředí a jiné další věci. Jsou to věci, které jsou vlastně takové jakoby obecné, obecně určující, bez toho, že by se to smělo, nesmělo a podobně. Rada Evropy třeba zavedla, což jako já beru jako humanista, většina lidí asi taky schválí nebo prosadila, prosazuje zákaz výkonu trestu smrti. Prostě členové Rady Evropy prostě nesmí mít trest smrti ve svých trestních zákonících. Takže toto je, jak jenom abychom věděli, odkud to pochází, že prostě tyhle, to tam jako je. Ale je tam obrovská spousta věcí, které jsou jakoby požadovány, ale nejsou splněny. To je to, co jsou takové ty jakoby obecně řečené, bez toho, že by se řeklo, co to všechno vlastně znamená nebo neznamená a jak by se to v případě nedodržování vymáhalo. Takže tato organizace svým způsobem je sice jakoby takové společenství všech evropských států. Uvádí se, že tam je 46 států, ale jsou tam i přihlížející, jako je stát Vatikán, Kanada, Mexiko, Japonsko, Izrael nebo USA. Ale to jsou jenom pozorovatele, ale oni ve skutečnosti, ta Rada Evropy má pouze takové jakoby doporučující rozhodování, co by ráda chtěla, aby bylo, ale už nemá na to nějaké páky, na to, co s tím, když to není to, co oni chtějí, aby bylo. Takže to organizace je jenom pro organizaci, která má nějaké ty své vyšší cíle, ale neumí je prosadit, respektive no prosadit, donutí to už je jako spíš násilné, prostě neumí odprezentovat nebo vysvětlit to těm jednotlivým členům tak, aby se toho dodržovalo co nejvíce z těch požadavků, které jsou stanoveny. Tak jestli Rusko se rozhodlo, že vlastně je to formální organizace, ze které je prakticky, která není pro ně k ničemu, no tak se není co divit, že se prostě rozhodlo i odejít. Ostatně nedávno nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že my jsme členy z obrovské spousty organizací, do kterých pouze platíme peníze a nic z nich nemáme, respektive žádný výstup, nic čím by to bylo pro nás přínosné, ale takovýhle organizací jsou stovky a stovky mezinárodních a to pomíme statisíce organizací, říkám statisíce záměrně, organizací přímo u nás v Česku těch neziskovek, které čerpají peníze, jako třeba nedávno se probíral, že Fiala je v nějaké, má nějakou organizaci na podporu práv žen v Barmě, aniž by si všiml, že stát Barma už obrovskou spoustu let neexistuje a tak dále. No. Takovýhle věc.
Teču tam ale prachy, Karle, teču tam prachy. Tenkrát za Volného bloku, tak myslím, děvčata Jana a Hana, Jana Bobušíková, Hana Lipovská.
Lipovská.
Honzík Lipavský a Hanka a Lipovská. Tak.
Ano.
Tak holk, děvčata spočítala, že těch smluv zbytečných je asi 387. Takže a všude nás to stojí prachy, jo. A ne malý. Ono totiž, já si myslím, že nad Evropou se začíná těžce schylovat, jakoby mračná. A je to to, co jsem tady předpovídal, že Evropa si tak nastartovala svůj pád a konec. V domnění, že udělá velký reset. Že ale zapomněli, že někteří opravdu snaživci, jako je třeba Fiala, se chopí a dotáhnou to ještě dál, než by bylo zdrávo. Tak Vladimír Putin a Xi Jinping se tento týden spokojeně usmívali. Sankce vypálené loni z Bruselu na Rusko, a letos na Čínu, se včera nad Asií z nenadání otočili a už letí jako bumerang na Evropskou unii. Nejprve indonéský prezident Joko Widodo zahrozil eurokratům, že si od nich Asie nenechá diktovat různá nesmyslná nařízení a že Evropa brzy uvidí, jestli Asii nepřestane diktovat. A chvilku po něm už malajský ministr Fidlach Yusof suše oznámil, že Malajzie, Indonésie a další země se domluvili, že uvalí na Brusel sankce a že zakáží vývoz veškerého palmového oleje do Evropské unie. A to není sranda.
Evropská unie spotřebuje ročně 6,7 milionu tun palmového oleje. Olej se dováží především z Malajsie, Indonésie a Indie a v západní Evropě se používá hlavně na produkci bionafty, na výkrm prasat a drůbeže v Holandsku a na výrobu levných potravin pro chudý lid. Po výpadku dovozu milionu tun ukrajinského slunečnicového oleje se tak zdá, že nás díky bruselské politice čekají v skutku hubená léta, tím spíš, že Evropská unie zakazuje svým farmářům i hnojení. Politici Asie, Afriky a Jižní Ameriky se spojují s Ruskem a Čínou do nové protievropské aliance. 24. února 2023 na oslavu prvního výročí přepadení Ukrajiny z jihoafrického přístavu vyplují ke společným manévrům dvě ruské, jedna jihoafrická a tři čínské válečné lodě. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa je starý přítel Putina i Xi Jinpinga. Letos v prosinci nechal na největší vojenskou námořní základnu v Jižní Africe tajně vplout ruskou nákladní loď Lady Air. Lady Air je na sankčním seznamu USA, protože podle Washingtonu po celém světě rozváží ruské zbraně a tak nesmí vplout do žádného přístavu na světě bez hněvu USA. Na vojenské základně Simon Town se ale z Lady Air po nocích usilovně vykládali kontejnery, auta a další vybavení. USA marně protestovali. Washington je v koncích. V Jižní Africe je už několik let na námořních základnách umístěno několik tisíc tzv. Kubánských techniků. Jižní Afrika za jejich služby platí Kubě miliardy dolarů za znovu obnovení svého zbrojního průmyslu. Jihoafričtí důstojníci studují na Kubě, Jihoafrická republika bohatne a její průmysl se vzpamatovává z krize svého průmyslu způsobené globalistickou politikou zejména díky rostoucímu obchodu s Čínou, Indií a Ruskem. Vykládání zbraní z ruské lodi Lady Air na základně Simon Town ale vyděsilo mnohem víc Brusel než Washington. V sousedním Mozambiku Brusel letos dostavil nejdražší stavbu v dějinách EU. Plynový terminál v provincii Delgado koncem listopadu z něj vyrazily první lodi naložené plynem, který má zachránit Evropu před koncem ruských dodávek. A v prosinci se už kousek vedle rafinerie začaly tajně vykládat ruské zbraně. Připočteme-li, že v Mozambiku vládne starý marxista a přítel Putina Filipe Nuisi a ten už v roce 2019 povolal do země Putinova kuchaře Prigožina a jihoafrická soukromá komanda, aby ve zbouřené provincii Delgado obnovili pořádek, tak nyní, když si Putin usmyslí, čerstvě vyzbrojený Wagner určitě rád poskytne rafinérii LNG v Delgado náležitou ochranu před všemi možnými sabotážemi a výbuchy, ne? Co říkáte, že by Putin chystal pomstu za Nord Stream 2? Ostatně to je docela dlouhý článek, já to trochu zkrátím. Jinak tady už to vidím. CZ24 News. No, píše se tady ještě o tom, že největší perlička včera ovšem přišla z Davosu. Tam úředníci Klause Schwaba, který řídí Světové ekonomické fórum, pod zárukou absolutního utajení potvrdili, že WEF dostává roční poplatky 390 milionů dolarů, že WEF je soukromá nadace Klause Schwaba a že se místo jejího ředitele bude dědit pouze v rodině, protože Schwab, kterému je letos 85 let, odstoupit nehodlá, dokud nezemře, a že jeho nástupce musí být podle stanov WEF jmenován pouze Schwabem. Už teď stanovy WEF nařizují, že jeho žena Hilda a děti Nicole a Olivier mají zaručená místa ve správní radě WEF. Celé Světové ekonomické fórum, které celému světu nařizuje, co má dělat a jak se má chovat,
je tak čistě feudální, královská anebo císařská organizace, protože neplatí daně a v jeho čele vždy musí stát následník z rodiny Švábů. Jak vidíte, naši evropští politici, kteří nejhlasitěji ryčí o rovnosti a demokracii, se jezdí každoročně klanět do Davosu nikým nevolenému císaři, který žádné volby ani nepřipouští. Za Česko se jede novému císaři do Davosu poklonit osobně bankéř Síkela. Osoba, která jako člen Fialové vlády může letos za to, že se v Česku jako takřka jediné zemi EU daně na elektřinu, plyn, léky a potraviny nejen nesnižují, ale dokonce se zvyšují. Byl lidojeldem Fialou vybrán, aby reprezentoval Česko, tedy jeho fialovou menšinu. Jakoby se náhle v Česku zhmotnila realita ze starého vtipu, který před lety koloval v Československu. Podle vtipu se v Praze tajně sešli na Hradě u Husáka Reagan a Gorbačov, aby spolu domluvili pakt o snižování počtu jaderných zbraní. Jak se tak celé hodiny spolu hádali o počtech tanků, raket, bomb a ponorek, tak už to Husák nemohl vydržet a řekl: běžte do prdele oba dva. Nejničivější zbraně na celém světě mám já. Koukněte se z okna, řekl. A ukázal prstem na hradní nádvoří, kde postávala skupinka plešatých tlouštíků v tesilových oblecích a kouřila a prohlásil: tak tohle jsou českoslovenští ekonomové a plánovači a kam je pošlu, tam 100 let tráva neporoste. No a teď si uvědomte, že Brusel letos zavádí komunistické plánování, komunistickou ekonomiku, komunistickou cenzuru a politici se jezdí do Davosu klanět novodobému diktátorovi, který nehodlá odstoupit, odmítá volby a chce řídit celý svět a ožebračit všechny jeho obyvatele. Svět zničený novodobými bruselskými ekonomy a plánovači. Ostatně právě proto soudím, že Bruselaj musí být zničeno ještě dřív, než se celá planeta spojí proti Bruselaj a zničí ho i s námi. Proto běžte k volbám, jestli chcete snížit daně a mít aspoň takovou životní úroveň jako za Husáka. Krle, jenom v krátkosti, pojď.
No, v podstatě tím, jako co jsi řekl, bylo řečeno vše, ale ještě v krátkosti bych jenom doporučil na posluchačům dát si do vyhledávače název článku Generál Petr Pavel, / zbraně na Ukrajinu bych teď neposílal. Pozor, ten článek, hlavně v druhé části, kde se vyjadřuje k Ukrajině, je z roku 2015. A on ten článek a to, co tam v tom tvrdí, ohledně vyzbrojování, zbrojení až tak dále, nijak nikdy nikde nedementoval. Doporučuji, tak jak jsem to řekl, ten název článku, najít si, vyhledat, není to, napsal to deník.cz, je to stránka. Ještě jednou generál Petr Pavel, / zbraně na Ukrajinu bych teď neposílal. To je asi tak na závěr toto. A snažte se své okolí přesvědčit, že chcete přežít, že je lepší volit kandidáta, díky kterému přežijete, než kandidáta, u kterého hrozí nepřežití.
Ano, volte proti Pavlovi. Tak jo, Karle, pojď rychle se rozloučit.
No, já už jsem se rozloučil prostě dál, aby se lidi dali pozor. Dobře. A volili tady tohleto. To je tak asi jako na rozloučení nejdůležitější v tuto chvíli, protože myslím, že vzkaz nebo dopobídnutí k metodám k přežití je asi to opravdu. Protože když by náhodou volili, respektive jestli nás chcete poslouchat stále, jistěte se tím, že nezvolíte toho, díky kterému nepřežijete, abyste nás dále mohli poslouchat. To je myslím asi nejkrásnější, že jo?
No. Takže, přátelé, to bylo z hovoru při víně dneska všechno s datem 20. ledna 2023. Za chviličku po písničce se překulíme do aktualit, takže si zahrajeme a teď se z tohoto pořadu pochopitelně od mikrofonu společně s Karlem Světničkou loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a přeji dobrý poslech po celý večer. Army now. Oh, you're in the army.
baby, stay.